Kako pak, spraznovani smo stopili v leto 2010. Vsaj na Silvestrovo se zdi, da ljudje pozabijo na krizo in vse, kar gre v štric z njo. Papež je 1. januarja v poslanici med drugim pozval k večji odgovornosti do okolja. In prav nenavadno, ob koncu decembra ugotavljamo, da je svet v letu 2010 doživel kar nekaj okoljskih katastrof. Prvi teden leta, ki maha v slovo, smo poročali o pravih zimskih razmerah. Osrednji del ZDA je zajel arktičen mraz, temperature pa so se ponekod spustile več kot 45 stopinj Celzija pod ledišče. Tudi ponekod na Daljnem vzhodu je snežilo več kot kdajkoli v zadnjih 50 letih. A to je pač zimski letni čas in njegove naravne posledice. 12. januar pa je za vselej zaznamoval življenja Haiticev, ko jih je stresel potres 7. stopnje po Richterju. Umrlo je več kot 200 tisoč ljudi, domove jih je izgubilo več kot milijon, zaradi množic, ki so živele na ulicah in v zasilnih šotorih, se je začela stopnjevati lakota. Plenjenje še preostalih zalog premoženja, čez nekaj mesecev pa je zaradi nehigijenskih razmer izbruhnila še kolera. Takole je o pomoči tej revni karibski državi dober mesec po potresu povedal generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon.
Dan za dnem se humanitarne razmere izboljšujejo, toda največja dela nas še čakajo. Kot veste, na Haiti prihaja deževno obdobje, zato je dostava zatočišč, sanitetnega materiala in zdravstvene oskrbe primarni cilj. V naslednjih 6 tednih bomo pripeljali več kot 30 tisoč šotorov in dovolj vodoodpornih ponjav za milijon ljudi. Načrtujemo tudi gradnjo centrov za bivanje, ki lahko bolje kljubujejo tropskim nevihtam. Mednarodno skupnost zato prosimo za 1,4 milijarde dolarjev humanitarne in druge pomoči za čim hitrejše okrevanje in obnovo Haitija v prihajajočem letu.
Pri pomoči se je angažirala celotna mednarodna skupnost. Evropska unija je obljubila 430 milijonov evrov pomoči. Konec februarja je potres prizadel tudi Čile. Čeprav je bil ta močan kar 8,8 stopnje po Richterju, so bile posledice veliko manjše kot na Haitiju. Umrlo je več kot 500 ljudi, škoda je znašala 30 milijard dolarjev. Izbruh islandskega vulkana, ki se je prebudil 14. aprila, je povzročil pravi kaos v letalskem prometu po vsej Evropi. Vulkanski prah je dosegel tudi naš zračni prostor, razmere pa so se umirile šele sredi maja. Pri odpiranju oziroma zapiranju zračnih prostorov je evropski komisar za promet Kallas odločno zatrjeval.
Jasno je, da je varnost potnikov naša prva dolžnost, s tem se ne moremo šaliti. Zračni prostor je v precejšnjem delu Evrope sicer še vedno zaprt.
Letalske družbe so se bale katastrofalnih posledic za gospodarsko panogo, vendar končna bilanca le ni bila tako negativna. Skupna škoda, ki jo je vulkan povzročil svetovnemu gospodarstvu, znaša približno 5 milijard dolarjev. V Mehiškem zalivu je prišlo do največje okoljske katastrofe ob ameriški obali, ko je po eksploziji 20. aprila na naftni ploščadi v morje začelo odtekati večjo količino črnega zlata. Vrtino so dokončno zacementirali šele 19. septembra, skupno pa je izteklo skoraj 670 milijonov litrov nafte. Lastnik poškodovane vrtine je bil britanski energetski velikan BP, ki po notranji preiskavi ustraja, da je bilo za nesrečo odgovornih več družb in skupin. A je tudi ameriški predsednik Obama glavno krivdo za tragedijo pripisal British Petroleumu.
Milijoni litrov nafte, ki so se iztekli v Mehiški zaliv, so kot epidemija, s katero se bomo morali boriti mesece ali celo leta. Borili se bomo z razlitjem, z vsemi razpoložljivimi sredstvi in kolikor dolgo bo potrebno. Početje družbe pred eksplozijo 20. aprila je označil za nepremišljeno in odločno dodal. BP bo plačal škodo, ki jo je povzročil, mi pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da se bodo Mehiški zaliv in prebivalci držav ob njem opomogli po tej tragediji.
BP je sicer s prodajo premoženja zagotovil denar za izplačilo škode, v katero je vključenih tudi 20 milijonov dolarjev za odškodnine prizadetim v izlivu. Skupno je imel BP za 32 milijard dolarjev stroškov. Generalni direktor družbe Tony Hayward je konec julija ponudil odstop. V začetku avgusta so Pakistan prizadele uničujoče poplave, ki so trajale več kot 2 tedna. Po podatkih tamkajšnjih oblasti v poplavah umrlo več kot 1700 ljudi, svoje domove jih je morala zapustiti več kot 20 milijonov. Poplave v Pakistanu so ogromno škodo povzročile tudi na stanovanjskih hišah, v kmetijstvu ter prometni in drugi infrastrukturi. Svetovna banka je škodo ocenila na 9,7 milijarde dolarjev. Tudi na Kitajskem so se spopadali z uničujočimi poplavami, ki so letos zahtevale že več kot 1700 življenj. V 28 provincah so narasle vode prizadele skupno 140 milijonov ljudi, sprožile številne zemljske plazove, uničile domove in ceste. Strup. Iz tovarne aluminija v Ajki na zahodu Madžarske je 4. oktobra iztekla ogromna količina strupene gošče. Popustil je zadrževalnik, iz katerega je steklo 800 tisoč kubičnih metrov strupene brozge, ki je poplavila sosednje vasi. Umrlo je 9 ljudi, 150 so jih morali zaradi opeklin in razjed sprejeti v zdravniško oskrbo. Zaradi nesreče so si poleg upravljavca tovarne aluminija kritike okoljevarstvenih organizacij prislužile tudi madžarske oblasti. Te so skušale strupenost gošče omejiti z zlivanjem sadre v vodo, so pa tudi sporočile, da bodo za odstranitev posledic nesreče potrebovale najmanj leto dni. V svet je oktobra spremljal reševalno akcijo 33 čilskih rudarjev, ki so po nesreči na začetku avgusta ostali ujeti 700 metrov pod zemljo. Spektakularna reševalna operacija je na prizorišče nesreče v puščavi Atakama privabila skoraj 2000 predstavnikov medijev iz vsega sveta. Prisluhnimo koncu te čilske drame. S takšnim navdušenjem se je končalo več kot 2 meseca dolgo trpljenje prvega izmed 33 rudarjev, ki so bili ujeti v porušenem rudniku pod puščavo Atakama, kot tudi njihovih sorodnikov, ki so jih pričakali zunaj. Najprej so začeli reševati tiste rudarje, ki so v boljši psihofizični kondiciji. To so bile besede drugega na površju, Marija Sepulvede. Neverjetno je, da so nas rešili iz globine 700 metrov, vendar nikoli nisem dvomil v to, da se bomo iz rudnika izvlekli živi. Bil sem z Bogom in hudičem, borila sta se in Bog je zmagal. Z besedami "to je čudež" je prihod prvih rešenih rudarjev na površje pospremil čilski predsednik Pinera. Rudari so nam, tako kot že žrtve nedavnega potresa in tisti, ki pomagajo pri rekonstrukciji, pokazali, da ko se Čile združi, kar se zgodi vedno, ko smo soočeni z velikimi težavami, smo sposobni velikih reči. Takrat se naša država pokaže v najboljši luči. So vse te nesreče posledica podnebnih sprememb. Konferenca Združenih narodov v mehiškem Cancunu se je sredi decembra končala z dogovorom o nadaljevanju pogajanj glede prihodnih zavez za zmanjšanje toplogrednih izpustov ter o vzpostavitvi zelenega sklada za pomoč državam v razvoju v njihovem boju proti podnebnim spremembam. Evropska poslanka iz Slovenije Romana Jordan-Cizel je z dogovorom kar zadovoljna.
Daje nek sistemski okvir, ki določa glavna področja, na katerih bo mednarodna skupnost delovala, ki določa tudi mehanizme, ki bodo vzpostavljeni in bodo skupni za ukrepanje, določa tudi roke in, zelo pomembno se mi zdi, določa tudi finančni okvir. Oh, the weather outside
is frightful. But the fire is so delightful. Zadnje predpraznične dni pa je kaos povzročil sneg in led. Poledenele vzletne in pristajalne steze, železniški tiri in ceste. Velika Britanija očitno ni bila dobro pripravljena na zimo. Podobno se je zgodilo tudi na nemških in francoskih letališčih, kjer so ljudje tudi po več dni čakali na svoj let domov. Na srečo pa sneg za mnoge predstavlja tudi zimsko pravljico in snežne radosti. Naj bo teh v prihajajočem letu čim več. All the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying, but as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.